Lāči esot tikuši līdz Jelgavai, bet Kurzemē pagaidām nav manīti. Tā savam mierinājumam saka biškopis no saldus apkārtnes Jānis Vainovskis. Bitinieks ved savas bites arī uz citām Latvijas vietām, piemēram Ādažiem, kur viņam pateikts, ka vest jau varot, bet esot manītas lāču pēdas. Kad uzrunāja bitinieku, viņš atsūta sociālajos tīklos pamanītu fotogrāfiju no Lubānas puses. Kur tad arī redzami lāču postījumi? Tā sarunai par pirmo pavasara medu Kurzemē pievēršamies lāču postījumiem.
Ļoti izārdīta tā drauda, tas vienīgais, kad bija ļoti izsalts. Jo valde pamats uzskatīt, ka šogad lāčiem it kā nebija iespēja maz tā normāli iemikt. Viņiem tas laika apstākļi nebija tādi. Tas laika kāds saules stariņš viņus modināt augšā varēja. Bet izskatās, ka viens tomēr ir gulējis un tad pamodies un tad pirmās kalorijas ieraudzīs bišķi dravā. Nu, loģiski, bitas ir pa galam, jo viņš jau vēl kārā medus rāmīšas un ēda bišķi maizi un medu. Un bitas vienkārši, ja tur vēl pa vidus pa gadās, parasti tiek izskatīts zālē, viņas jau palīdzot nespēja vēl tādā laikā. Un inventārs lielākoties tiek sabojāts neatgriezniski, tad viss salauz atsevišķi korpus, daļas tikai ir vesels paliek.
Izdodas sazināties ar bitinieku Lubānas pusē Edvīnu Ozoliņu. Tieši viņa bišu dravā marta otrajā pusē paciemojies lācis, izpostot 15 saimes.
Viss bija noticies, bija lācis bija bijis. Visu, ko varēja izdarīt. Nu, viņš, principā, visas saimes bija izpostījis. Tik man tur bija, visas bija, visi stropi bija izjaukti. Viņi jau tos rāmus, ja lāči rāmus stiep projām, viņi nes kaut kādi līdz pat 50 metriem aiznes nos no tās dravas vietas un, nu, tur notiesā visu, ko var apēst.
Biškops jau vērsies dabas aizsardzības pārvaldē, lai saņemtu kompensāciju, taču no saviem kolēģiem dzirdējis, ka nav samaksātas kompensācijas par pagājušo gadu. Dabas aizsardzības pārvaldes vadošais eksperts Ģirs Baranovskis skaidro, ka daļa no kompensācijām vēl tiešām nav izmaksātas. Pērn biškopībā par kompensāciju piešķiršanu pieņemti 15 lēmumi 20 tūkstoši eiro vērtībā. Postījumi tika nodarīti Latgales un Vidzemes reģionā.
Tas stāsts ir plašāks, šīs summas, tad lēmums tiek pieņemts, bet ir atkarībā no budžeta iespēja šo summu momentā samaksāt, jo projām mēs no pagājušā gada līdzekļu trūkuma dēļ daļu kompensācijas vēl neesam samaksājuši. Līdz ar to tā varētu būt taisnība, ka daļa no zemes īpašniekiem, kam postījumi nodarīt, joprojām nav saņēmuši kompensāciju. Tas jau vairs nav dabas aizsardzības pārvaldes jautājums, bet gan nu, ministra kabineta jautājums vai šādi līdzekļi tiks piešķirti. Valsts budžeta jautājums, ministra kabineta jautājums, attiecīgi, nu, to cik tie resursi tiek iedodas, tie visi tiek izmaksāts, un attiecīgi, tiem, kam paliekam parādā, tik līdzekļi parādā, tā šo zaudējumu parādus nosedzam.
Šogad ir saņemts viens iesniegums par lāču nodarītiem postījumiem bišu dravā Latgales pusē. Aptuveni 10 aukopībā arī no Latgales par zosu radītiem zaudējumiem ziemas kviešu laukos. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālists gan uzsver, lai saņemtu kompensācijas, jābūt veiktiem kādiem atbaidīšanas pasākumiem.
Nu, parasti aukopībā tie ir vai no kaut kādu putnu biedēku, vai no skaņas lielgabali, vai no biškopība attiecīgi varbūt kaut kādi elektriskie gani vai savādā, bet kādā ziņā, nu, zemes īpašnieks ir centies pats savu, nu, pēc savas sapratnes šos stropus aizsargāt tomēr.
Lāči gan nav vienīgais, kas var kaitēt bitēm. Laikā, kad ir salnas un uzziedējušas blīgznes, bitēm mēdzot piemesties caurei, stāsta biškops Jānis Vainovskis. Neraugoties uz temperatūras svārstībām, pagaidām viņa bišu dravās visasot kārtībā.
Reizēm tā notiek, kad, teiksim, ir jauks laiks, uzzied blīgznes, uznāk pa naktīm minus 5 grādu un vairāk. Šie ziepatekšņi, kas ir atvērušies, sasalst. Un šie sasalušie ziepatekšņi citiem kukaiņiem nav nekādas problēmas, bet tieši bitēm veido tādu ziepatekšņu toksikozi, tādu mazu saindēšanos, un tad caurs vēders var piemesties.
Tagad dienas paliek arvien garākas, un tieši tam bites pievērš uzmanību, tad arī sākas rosība.
Kā bija pagājuša nedēļa, un kā būs arī nākošā nedēļa, ļoti silts laiks. Domāju, ka nākošā nedēļa jau varēs kāds aktīvāks bitinieks pirmās ziepatekšņas pievākt vai pat pirmo nektāru. Tieši no blīgznām. Blīgznes sāks intensīvi ziedēt. Blīgzni tas būs pamats, jo tas visvairāk arī dod nektāru. Ziepatekšņas vēl šur tur var palasīt pa kaut kādiem ziliem zvaniņiem, par mālētēm kaut kur vēl kaut kur ziedu un skatījos arī lielā panātrītes. Jau šur tur es aizsūtīju bildes, ceru. Jau sāk plaukt par tām arī, viņas daudz iet, ja viņas vairāk uzviet. šīs spējas pamanīt.
Pūpolu medus, kas iespējams gaidāms jau uz lieldienu laiku, ir gandrīz balts, reizēm ar zaļganu nokrāsu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.